labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Šodien raidījumā tiksim skaidrībā, kas ir fleksitārisms. Tas ir tas pats veģetārisms vai vienkārši veselīgi un pilnvērtīgi uztur diētas apzīmējums. To tūlīt noskaidrosim. Manas studijas viešņas Madara Meijere, certificēta fitnesa un uzturs trenere.
Labrīt, labrīt!
Un Lizete Puga, uzturs speciāliste. Sveicināti!
Jā, labrīt!
Nu, tad sākam! Kas tad īsti fleksitārisms?
Nu, ja mēs tā skatāmies, fleksitārisms patiesībā ir atvasināts no diviem vārdiem – flexibles vegetārisms. Tātad es nevis varbūt tām konkrēti ideoloģijas pēc, bet varbūt tām veselības nolūku dēļ vai kaut kādas vides ietekmes dēļ izvēlos gaļas produktus ikdienā lietot nu, šad un tad, bet ne ikdienā. Tādējādi tas nozīmē, ka pamatā es savu ēdienkartu balstu uz augvalsts produktiem un šad un tad pievienoju šos dzīvnieku izcelsmes produktus, gaļu, zivis.
Tātad es paņemšu uzreiz veģetārismu to definīciju. Veģetārisms ir uzturveids, kurā pamatā ir augvalsts varība, bet netiek ēsti produkti, kas iegūt nogalinot dzīvniekus. Tad fleksitārismā mēs pieļaujam, ja? Kā
jā,
tomēr tā sarkanā gaļa būs. Jā.
Jā, mēs pieļaujam gan šo sarkano gaļu, gan šo putnu gaļu, un mēs viņu vairāk uzskatām kā tādu tā kā uzturu papildināšanu, ka mēs laiku pa laikam mēs pamatā ēdam šo augvalsts produktus, bet, teiksim, tā paša dzels līmeņa uzlabošanā mēs laiku pa laikam arī atļaujamies apēst šo gaļu.
Nu, labi, tagad vēl viena definīcija, principā to līdz lasīšu, un tad mēs mēģināsim saprast, kur ir atšķirība. Veselīgs uzturs. Nu, tā definīcija, kādam tam šķīvim jāizskatās ir. To mēs gadrīz katru nedēļu mums raidījumā nāks pieminēt. Šo nedēļu jau divas reizes, iespējams būs vēl ir trešā reize piekdien. Pusi no šķīvi tiek piepildīta ar dārziņiem un augļiem. Viena ceturtā daļa tiek piepildīta ar graudaugiem, un viena ceturtā daļa tiek atvēlēta olbaltumvielas saturošiem produktiem, gaļai, zivīm, pienam vai piena produktiem, olām, pākšaugiem arī. No fleksitārisms, ne?
Nu, ja mēs tā skatāmies, veselīgs uzturs patiešām ir regulārs, mērens, jā, un daudzveidīgs. Bieži vien mēs dzīvojam tādā tā kā savā pasaulē, kurā mums ir ērti, tradicionāli ērti, ēst šos gaļas produktus, pienu produktus dienu no dienas, un mēs citreiz neizmēģinām šos pākšaugus tik daudz, cik patiesībā liels ir to potenciāls, un manuprāt, jebkurš ēšanas paraugs, tāds diētas, nosacījums, viņu uzdevums, mums ir pieklauvēt pie tā cilvēka durvīm un pateikt, bet klausies, mēs varam pamēģināt arī šādi, un fleksitārisms man tā liekas lieliski paver šīs durvis vaļā, lai mēs biežāk izvēlētos šos pākšaugus, riekstus, jā, to starp arī sojas produkts uz tā sava pareizā uzturšķīvja.
Mm-hmm. Bet nu, tad sanāk, ka tie, kas ievēro šos principus, tad tie ir visi fleksitārieši.
Nu, jā, nu tās definīcijas vienmēr tiek nosauktas, lai būtu kaut ko ar kaut ko kā skaidrot, un arī tiem, kuriem tas nepatīk, lai būtu par ko dusmoties.
Labi, jā.
Jo praktiski, nu tā jau ir, jā, ja mēs visi ievērot tādu dažādu šķīvi, jo tā dažādība uzturā, tā jau arī ir liela tāda veselības ilgdzīves un tādas labbūtības atslēga, nevis tikai, ka es no rīta zinu auzu putru, pusdienās karbonādi un vakariņās kotleti, bet ka to ēd dažādi, tāpēc praktiski, jā, iespējams, jā, jums taisnība, ka mēs visi esam savā veidā fleksitāri.
Tie, kas ievēro to visu radar noteikumu,
jā. Tie, kas ievēro, jā, tiem, kam tajās dārzenītes neuznāk uz šķīvja, vai tas tā lēdzenī ienāk šķīvja un tiešām zina tikai to gaļu, un tai brīdī, ka viņam pasaka, varbūt vajag savādāk, tad viņam liekas, ka tu atņemsi to gaļu un to kotleti, tas ēdz visu dzīvi, un kotlets nav neveselīgs, un neviens jau nesaka, ka kotletes ir neveselīgas. Mēs tikai runājam par to, ka tam vajadzētu pavērt tiešām plašāk un ielaist arī to augu izcelsmes produktus un varbūt nepārspīlēt ar gaļu, jo problēma jau nav, es kā veģetārietis 17 gadus saku, nav problēma, gaļā problēma ir tajā, cik mēs daudz to ēdam. Un es vienmēr arī rosinu paskatīties, kā tas ir bijis kādreiz, vai tiešām cilvēkiem kādreiz bija pieejams tik daudz, ja mēs skatāmies atbildes evolūcijā, vai cilvēkam bija pieejami tie gaļas produkti tik daudz, kā mums šobrīd ieeja veiklā nopērk cīsiņas no rīta, tie subprodukti gaļas un vispārējais. Tāpēc to jau var un vajag veselīgi ēst, tikai ne tik tādos apjomos, kā to mūsdienu cilvēks dara.
Bet tie pētījumi, nu drusi noliksim no tēmas nost, bet pēc tam atgriezīsimies. Nu, tie pētījumi rāda arī no ties pašās Amerikas Savienotās valstīs, ka pārsvarā jau tās problēmas rodas tā, ka tu tur sāc tos pārstrādātos produktus, respektīvi tie būtu kaut tie paši pelmeņi, nageti un vēl kaut kas tamlīdzīgs ēst. Tur sāks visas tās problēmas. Ne jau tas, ka tu to sarkano gaļu ēd, nu, tā tīrā veidā, teiksim, tā, ja nu tur steiku kāds apēdīs, domāju, ka...
Nu, par daudz var arī steikus ēst.
Teiku, var arī pārēsties
200
to.
Gramu steiku, tad jau var tās problēmas tur sāksies tajā gramošanā.
Jā, bet jā.
Protams, nu, ja mēs tā skatāmies lielākoties par tādiem riska faktoriem, to starp onkoloģisko slimību attīstībā, nu tie ir tas sarkanās gaļas patēriņš, un šeit uzsvars ir tieši uz šiem pusfabrikātiem. Jo parasti, jo tomēr, ja mēs tā skatāmies, no baltajām gaļām retāk veido tādus kūpinājumus, ko mēs mīlam uz maizītēm uzlikt, cīsiņus, tieši vairāk to tais no šīm pasaulē no sarkanās gaļas. Un pat tiešām es teiktu, tā man brīžiem galva sāp jau no tā, kad man saka pacients stāsta brokastīs desmaizi pusdienās, tad jā, karbonāde, pēc tam kaut kāds rosols, jā, un tik daudz mēs ikdienā patērējam šos sarkanās gaļas pusfabrikātus, ka, nu, ir laiks pateikt tā kā nē, un jācerās, ka viņi šobrīd patiešām tiek salīdzināti tāds neveselīgs pārdoms līdzīgi kā smēķēšana vai regulāra alkohola lietošana, un tas uzsvars patiešām man ļoti patika vienā no konferencēm tika uzsvars tas, ka es neēdu dārzeņus, ir tikpat bīstam, kā es izsmēķēju cigarešu paciņu katru dienu.
Cigarešu paciņu, nevis cigarešu, cigarešu paciņu. Nu, radikāli. Bet Lizet, tagad jūs pieminējāt arī to karbonādu, bet ja es mājās pats izklapēju, pats tur olā apvīļāju, un pēc tam arī, nu, tad drusk arī maizītēt, arī vēlreiz apvīļāju, tad tas arī skaitās jau subprodukts? Vai...
Nē, nu kopumā vairāk vai mazāk tie ir kūpinātas gaļas produkti un dažādi cīsiņi, desas, jā. Bet, protams, ka to karbonādu laiku pa laikam mēs varam izcept, tas nav nekas tāds traks vai nosodošs, bet jautājums ir par daudzumiem. Un es teiktu, veselīgu uzturu atslēgu patiešām ir stāsts par daudzumiem, cik bieži es to izvēlos. Jo, ja mēs tā skatāmies, tad mēs mīlam tās karbonādas ēst gan pusdienās, gan vakariņās un ļoti bieži vēl brokastīs uzlikt uz maizi.
Nu, tad tādā gadījumā tagad tiksim galā ar gramiem. Jā. Mums ļoti interesants bija jautājums no radioklausītāja puses pirmdien, un tad viņš, nu, principā jautāja, vai tiešām ir taisnība tāda, ka tā formula ir apmēram tāda. Nu, tad, ja cilvēks, kurš nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, sevi nosver, un apmēram, nu, pieņemsim, svar 80 kg. Nu, tad tu arī dienā var apēst 80 gramus sarkanās gaļas. Nu, apmēram, tā bija 1,2 grami, jā, nu, tātad uz to dzīvesvaru. Piekritīsi tam, nu, tas ir, es toreiz pareizi arī samrēķināju, tā ir apmēram kotleti. Nu, man būs pusotra kotleti, teiksim, tā, jā, ko es varētu apēst, nu, no sarkanās gaļas. Nu, neteicu, vienkārši gaļas gabalu negrib, bet, nu, ja es pats to kotleti uztaisu, nu, tad man tā apmēram.
Nu, vairāk vai mazāk tiek runāts par tiem līdz tiem 400 gramiem nedēļas ietveros, un ja mēs tā skatāmies, tad jāatcerās, ka mums ir vēl arī tie pākšaugi, tie rieksti, tās olas un tie piena produkti. Ja mēs visu aizpildam tikai ar sarkano gaļu, tad kur paliek tās pārējās olbaltumvielas? Un vēl jautājums noteikti ir par olbaltumvielām kopumā, cik daudz mēs uzņemam. Mums vidē ir jāuzņem tik daudz gramu, cik mēs sveram. Lūk, tā formula. Protams, vēl ir jāskatās, vai man ir virssvars, vai man ir normāls svars, jā, un tad jau koriģēju šis olbaltumvielu daudzums. Bieži vien mēs patiesībā mīlam uzņem šīs olbaltumvielas daudz par daudz, tīpaši, ja mēs tā skatāmies, nu vīriešiem šīs gaļas patēriņš vienmēr ir augstāks, un viņi retāk pievērš varbūt tam arī šim fleksitāram dzīvesveidam, jā, bet nu...
Un jāatcerās arī, ka tajā brīdī, ka tā nāk obaltumvielu, jo saprotu, ka par obaltumvielu jūs runājat, tur tie grāmi tas aprēķis, tāpēc, ja. Jo tajā brīdī, ka mums liekas, ok, jūs uzliekat no tās gaļas obaltumvielu, bet tur jau ir kaut kas cits vēl iekšā tajā gaļā, piemēram, ja vispār cūgaļa tā ienāk, kas tad tur vēl mums ir, tur ir arī tauki, un tad es apēdu it kā tās savas obaltumvielas, bet tauki jau man nāk arī augšā, nu, un tāpēc tur sākās tas sabalansētība, ja, kad ir tas pilnvērtīgums, daudzums un arī sabalansētība. Citreiz liekas, nu, tur jau man vajag rekuras ēdu to, gan to, tieši kolosā man bija diskusija īstenībā ar savu vīru par steiku, kurš ar, nu, nav tik tas ribājs tik tur, viņš dzīvo man blakus jau ilgu laiku, un viņš tā patās pats arī saka, ka ir taču tajā ribājā, nu, nav taču viņš tik traknas. Nu, tad, ja mēs paskatāmies, no, tika 2 grami, ja es nemaldos, bija 20 grami tauku uz 100 gramiem ribāja, respektīvi uz tā steika. Jā. Un vīrietis, nu, cik tad ir pieredze to steiku es, nu, tā 200 gramu tas steiks arī ir. Un tur mums ienāk 40 gramu tauku tajā vienā reizītē, jā. Un tad arī ir tie, ja mēs pieņemam, cik gramus tauku tad nevajadzētu tam vīrietim, tā kopumā arī tādā ilgtspējīgā uzturu pamatprincipos tāds 80 gramus piesātināto tauku dienā, nu, tiešām nevajadzētu. Tas jau tāds ļoti augsta tā.
Nu, bet mums
nu, un tad mums ir 40 gramu ienāk, nu, mums tāda no tā steika. Un tad mums arī Latvijā aiziet pirmajās vietās sirds un asinsvadu saslimšanās un īpaši vīriešiem un arī nāvas gadījumu. Un tad ir īsts vecis, kas ir bez steika un bez zāliņa.
Nu, nu, bet tur jau arī redz, tie dzīvnieki izsausums tauku, mums tam smadzenēm ir vajadzīgi.
Ir vajadzīgi, nu, jā, vispār
nevajadzīgi. Jā, vai ne?
Jā, bet šeit ir jautājums par piesātinātajiem taukiem, un kā es saviem pacientiem vienmēr saku, ne par velti mums uz pārtikas iepakojumiem ir norādīts ne tikai cukura daudzums, jā, ko mēs patiešām jau liela daļa sabiedrība zina, ka tam ir jāpievērš uzmanība, bet arī piesātināto tauku daudzums. Un piesātinātie tauki nav neaizvietojami, jā, tauciņi tās nav, tās omega-3 taukskābs. Šie piesātinātie tauki galvenokārt bāzējas dzīvnieku izcelsmes produktos, gaļas un piena produktos. Tieši tāpēc viņu funkcija ir tātad veidot, lai mums silti būtu, lai mums būtu enerģija, tieši tāpat kā cukuru. Viņš ir pēc tam, ja es uzņem viņu par daudz, viņš ir jānoskrien. Un bieži vien, tāpēc mēs uzturu speciāls vienmēr runājam, ka pieaugušam cilvēkam, ja mums nav nepieciešama nodrošināt augšanas procesus, mēs gribam palikt 50 gadus vienās un tādīs pašās biksēs, tad nav nepieciešams izvēlēties pilnpienu produkts un nav neieteicams izvēlēties traknas gaļas izstrādājums. Un trakna gaļa ir visa veida pusfabrikāti, cīsiņi, desas. Tas ir viss tīrākais piesātināto tauku avots.
No, bet labi, es atkal tagad metīšu tādu akmentiņu, proti piekdien būs mūsu raidījums par to, ka mēs aicināsim, principā, cilvēks jau pēc 60 tomēr nodarboties arī ar nevis vienkārši fiziskām aktivitātēm, bet cilvēks svars.
Jā,
jā. Tad izskatās, ka tas kļūs arvien populārāks un populārāks. Nu, man jau liekas, pēc manas pieredzes, un tā pieredze tur bija 10 gadu, nu tagad, protams, drusku mazāk to daru, kā jau vienmēr viss aicina, ņemam velkamies. Ļoti labi var uzturēt sev formā, tad pievilkšanās pie stieņa, jo variet 10 reizes pēc kārtas to izdarīt pavisam labi. Bet tur bez kaut kāda, nu teiksim tā, bez tām dzīvnieku izcelsmes obaltumvielām tikpat kā neiztikt. Nu neiztikt, tur tāpat tas piens būs vajadzīgs un diezgan daudz, un arī to sieru mums būs jāpēd, un arī kāds gaļas gabals jāpēd, lai tie muskuļi tā masa tomēr augtu. Nu, neticu, ka visi...
Par to jau šeit neiet runa, no. Ka ir nepieciešams uzņemt šīs nepieciešamās obaltumvielas. Arī fleksitārisms šī momentā neaizliedz uzņemt. Tā ir vienkārši, ka mēs atceramies par tiem riekstiem, par tiem pākšaugiem, jā, tostarp arī par sojas produktiem, kas, piemēram, sievietēm ir tīpaši, jā, menopauzes vecumā ir ļoti, ļoti vērtīgi produkti, jā, tāpēc...
To es nenoliekšu, jā, bet tur atkal redz, kādam tur tāds vēdriņš ne tā uztver un nu, ar tiem pākšaugiem, tieši par pākšaugiem runājot.
Nu, man jau liekas, ka tas lielākoties ir mīci, mēs tā skatāmies, nu, es teikšu tā, protams, ir atsevišķi cilvēki, kuri ir patiešām jutīgi ir pret pākšaugiem, bet patiesībā visvairāk, ja to vēdera pūš augsts cukuru daudzums, dažādi našķi, tās, ka visi izlaiž ēdienreiz, man ir ļoti neregulārs tas ēšanas grafiks.
Stress īstenībā.
Nu, ar to mums jārēķinās, tas ir dzīves
tikai,
ikdiena.
Kad es apēdīšu zirnīt, man uzreiz jau vēders pūtīsies. Nē, tas patiesībā ir ļoti, ļoti individuāli un ir jāskatās un man jau nu gribētos patiešām, lai mēs ikdienā daudz es biežāk izvēlētos šos pākšaugus savā ikdienas uzturā. Un, ja mēs skatāmies arī kopējos veselīgu uzturu ieteikumus Latvijā, kas arī nāk no ministrijas puses, tad tur arī ir tas uzstādījums, ka mums ir jālieto vairāk šie augu valsts obaltumvielu saturošie produkti, un mums ir jāsamazina tas gaļas patēriņš ikdienā.
Nu jā, un arī par to, ka vai ir vai nav iespējams, piemēram, muskuļu masu audzēt un ka vajag to gaļu. Tur vispār kopumā ir tāds, ir jābūt ļoti, man liekas, mūsdienās jau tik, cik ir attīstījusies tā pārtikas industrija. Praktiski mēs varam gan tā, gan tā. Cilvēks var dzīvot arī absolūti bez dzīvnieku izcelsmes, var dzīvot ar dzīvnieku izcelsmes. Un tas uzdevums ir arī kā speciālistam noteikti, ka mācīt un stāstīt, kā var un nevienam neuzspiest. Jo tajā brīdī, kad notiek arī tā pretestība ir, kad saka, man cilvēks cilvēki arī saka, zinot, ka es pati nelietoju uzturu, kurā dzīvnieks ir ticis nogalināts. Ja mēs garneles ir izņēmus, tāpēc es esmu arī fleksitāriets vienīgais, kur ir bijis kāds nogalināts, tad tā ir garnele, tas nav bijis dzīvnieks. Kā es smējos, dzīvnieks ar tādu izteiktu seju. Par mani smēju, ka tu vari izšķirt tam, kuram ir seja.
Tāda samierināšanās ar savu.
Jā, bet tas nav nekādā ziņā noticis tā apzināti, vienkārši tā tas notika, es neēdu. Man cilvēks saka, nav tā, ka es tagad neēdīšu gaļu arī. Liekas, ka es tā kā saku visiem, ka nevajag ēst gaļu. Tā nav. Es vienmēr, kā fitness treneris, arī cilvēkiem strādāju, jebkur, ko es daru, recepts, kurus es piedāvāju, tās visas ir ar gaļu un ar zivīm. Jo tas nav neveselīgi. Tas jautājums ir par mērenību. Tai brīdī, ka cilvēks jau pats pieņem, zinot, ka es neēdu gaļu, pieņem uzreiz, ka es viņam saku, nedrīkst ēst gaļu, slikta gaļa. Es tā nesaku. Tas ir kaut kāda veida, un man pat ir grūti saprast, kāpēc ir šī tāda uzreiz tāda kaujinieciska tā nostāja, citreiz tur tā, ka vajag, bet tomāts arī ir dzīves, un mēs sakam kaut kādas nevajadzīgas diskusijas, kaut gan tā atbilde ir pa vidu. Tu izvēlies to, ko tava pārliecība tev saka.
Diktē.
Neviens tev neko nespiež darīt vai nedrīt. Tavs uzdevums un misija pret savu ķermeni ir uzņemt pilnvērtīgu šķīvi, saprast savu veselību, ja tavs holestrīna līmenis, ja tava asinsvada ir vesela, ja tavs asinsspiediens ir vesels kārtībā, ja tu man parādi, ka tavu ārsts ir pateicis ar taviem visiem dzelzs līmeņiem, visur viss ir kārtībā, nu tad tu turpini darīt to, ko tu dari. Piemēram, es esmu pārbaudījis arī savu zarnu mikrobiomu, lai pilnīgi zinātu, kas tam lācītim vēdā. Apzinoties, kas tur notiek, apzinoties savus asinsanalīzes, sekojot tam līdzi. Tajā brīdī es saprotu, jā, tas feritīns iespējams paslīd zamāk, jo ir tā, ka ar sarkano gaļu var
izdarīt
visvairāk. Jā. Tomēr mans šis, kas ir augšā rādu savu prātu saviem bēniņiem, nepieļauj to, ka es ēdīšu to sarkano gaļu. Es tur gribu vai negribu, bet vienkārši tā ir mana kaut kāda tādas esmu. Un līdz ar to es saprotu, okay, man ir kaut kas jādara klāt, vai tas ir spirulīna, vai vairāk tās ir bietes, vai iespējams, ja tas būs nepieciešams lēcis, īstenībā arī kolosāls avots, ja būs nepieciešams kaut ko papildināšu. Vienkārši ļoti apzināti pret savu ķermeni, ka nevienam nekas nav jāpierāda, neviens nav nekur jāpārvelk, vienkārši ir jāapzinās, ko nozīmē vesels cilvēka ķermenis un kā to uzņemt.
No, Madara, kāds tas mikrobioms izskatījās, teiksim tā. No, laikam neviens nevar pateikt, kāds ir ideālais, jā, bet nu, to mēs
ļoti
zinām.
Ļoti vesels, jā, es, protams, pats tur sev tur ēstu celt, bet, protams, viņš izskatījās arī interesanti, es arī analizēju, man arī līdzīgs kolēģis, uztura speciālists un zinātnieks Ants Gabriels Zauvers, zinātnieks. Viņš arī man prasīja, vai es esmu kaut kur dzīvojis ārzemēs kaut kādu ilgāku laiku, kaut gan zinot pats, ka es mēdzu izceļot, bet ne tā, ka dzīvojot, jo mans mikrobioms atšķirās no tāda vidē latvieša. Un tas iespējams ir tieši no šīs gaļas jautājuma, ka nav tā.
Tieši tāpēc, jā.
Es tā pieņemu, mēs tā par to ar viņu nediskutējam, bet kas tad savādāk?
Un kur tad valsts vai reģions būtu, tas jūsējais tādā gadījumā? Pēdiņās jūsējais.
To gan mēs, jā, tālāk es tā nepajautāju. Pēc temperaments, priežoties, kaut Itālija vai analīzes, bet praktiski tas mikrobioms ir vesels, nav iekais un procesu un tās visas tās baktērijas, kurām tur ir jābūt, viņš ir arī dažāds un par to es arī piedomāju, lai nebūtu, kad ir visu laiku viens un tas pats. Man gan jāpiemina, ka es ēdu olas pienu, biespienu un dzīvnieku izcelsmes, kur viņš nav bijis gluži aizsūtīts pie dieviem, bet no viņa ir iegūts produkts. Tāpēc, jā, tur mikrobiomā viss ir kārtībā. Tāpēc tas bija ar man tāds apstiprinājums, ka, okay, tas, kā es ēdu, tas, ko es stāstu cilvēkiem, vajadzētu būt, protams, arī gēnu kaut kāds nospiedums. Mums ir jāsaprot, ka tas daudzreiz spēlē lomu, tomēr mums ir jāsaprot, ka mēs vienīgi esam tā pilnvērtīgi atbildīgi par to, ko es uz tā šķīvi uzlikšu, vai es izvēlēšos to gaļu ēst no rīta līdz vakaram, vai es tomēr, kā Lizeta arī saka, tās slēdzas, pupiņas un vispār. Un iespējams, mēs nemākam to pagatavot. Un pēc pieredzes man ir jāsaka, ka mēs tiešām, it kā mums liekas, mēs gribam kaut kādas sarežģītākas, interesantākas receptes, bet dienas beigās nē, mums viss, kas ir pāri kaut kādām divām sastāvdaļām, liekas, uj, šis pa grūtu, bet ir kolosāli recepti, kurus ātri, ja drīkst, tas nosaukšu, cilvēki tajā brīdī, kad viņi ar pupiņām, ja, ka viņi šo uzziņam, liekas, ārpēc man pat vēl raksta, kad, nu, paldies par šo recepti, es viņu arī sauc par, par proteīnu salātiem, kuros iekšā un starp citu pupiņās ir 8,5 līdz 9 grāmi obaltumvielas uz 100 gramiem. Un viss tas filējā ap tādiem 20, ja es nemaldos. Nu, attiecīgi ir mazāk, bet ir tāpat ļoti daudz. Ja mēs skatāmies uz vienu ēdienreizi tādus, nu, 20 gramus obaltumvielu plus mīnus 15, 20 līdz 30 atkarīgi no cilvēka svara, vajadzētu uzņemt, tad tās pupiņas tur iekšā ir forši. Tātad tur mēs noskalojam tas, ko es daru ar pupiņām, ja es viņas lietoju no Manuprāt, varbūt Lize tur varēs papildināt, tas konservējums ir tas, kas var to vēderu arī uzpūst citreiz, jo cilvēki, ka viņi sāk tā kā viņas noskalot, nevis ar visu konservējumu likt, viņi sākā kaut kā nepūtās. Reizēm tā var būt kombinācija, ka pieliek tur kaut kādu vēl, teiksim, krējumu vai ko, bet šajā kombinācijā ir piena produkts, ja cilvēks negrib, viņš viņu var nelikt, bet tā tad ir pupiņas noskalotas, konservētas, ir vārīta ola, viena līdz divas, es pat arī tur pieliek citreiz savai porcijai divas.
Griestas sasmalcināt, kā labāk?
Es sarīvēju, īstenībā ir tiešām nozīmē, nevajag sagriezt, vai sarīvētas garšo kaut kā savādāk, tik jo sarīvētas bietas klāt, ja kāds grib arī ogļu hidrātu pieliek vārītus rīsus klāt, sagriež gurķi svaigu, varbūt tur to marinēto, nu es neliku, tāpēc, ka tur tas cukurs nāk marinējumā klāt, varbūt svaigs klāt un bezpiedēju jogurtu un himalaju sāli. Un to visu samaisa, un tas var kalpot gan kā vakariņas, dažreiz es to ēdu arī brokastīs, un viņā iekšā, tas ir pilnvērtīgs šķīvis, dod sātas sajūtu, jo tur ir obaltumvielas, nu tad arī pabaros to obaltumvielu nepieciešamību un arī... Ja nebūs tā gaļajā aizvēlās. Cilvēki arī gaļēdāji šo saka, forši, paldies. Jo
dienas... Nē, garšīgi, vienīgi jā, es tā jogurta vietā varbūt majonēzes pilnu klāt.
Nu, varbūt arī tā karbonāte, citreiz ir tā majonēzes restīta. Par daudz virs.
To labāk nevajag, jā.
Siera cepurīta.
Siera cepurīta, tas ir garšīgi atkal, jā. Tas ir tā. Nu, šādi, jā, un cik daudz to atkal pēc savas vēlmes tad rīkst, vai tomēr arī mēs ierobežojam, zināmā mērā?
Idejas, ka šķīvi princips.
Un tā ir tā ceturdaļa no tā šķīvi, šie salāti, vai ne?
Jā, tad no mēs to mēs varam skatīties. Protams, šī gadījumā tur ir olas vēl klāt un bezpiedevu jogurts, kas jau kopumā arī ir augsts olbaltumvielu daudzums, bet ja tās būtu tīras pupiņas, tad īstenībā mēs to šķīvi pat varētu veidot nedaudz lielāku par to vienu ceturdaļu. Mēs tās pupiņas varētu pievienot vairāk un tos rīsus bišķiņu mazāk. Mhm.
Jā. Laiks mūzikai pēc mūzikas sāksim atbildēt uz klausītāju jautājumiem. Nu, vēl vienu akmetiņu es pēc tam iemetīšu.
Dīkst,
jā, pēc mūzikas vēl tāds viens jautājums ir tomēr par to gaļu. Bet, ja gadījumā jums ir kādi jautājumi, pārdomas, rakstiet latvijsradio.lv, tur atrodiet Radio 1 raidījumu, kā labāk dzīvot, un otra WhatsApp saziņa mums ir tātad 25660440, taurunas rakstiskā veidā, tur variet arī sūtīt savus jautājumus. Būsim atpakaļ pēc, nu, nepilnām 3 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēģinam noskaidrot, kas tas tāds fleksitārisms ir. Manas studijas viešņas, Madara Meire, certificēta fitness un uztur trenere, un Lizete Puga, uztur speciāliste. Nu, lūk, pirms ķermies klāt radioklausītāji dažādiem jautājumiem, arī skeptiskiem, es tomēr vēl par vienu nu pat situāciju. Runājot par gaļu, starp citu, tieši par gaļu, nevis kaut kā citādāk. Proti, nu, šatad sanāk, ka basketbola treniņos nesanāk tā, ka 5 pret 5, bet, nu, dažreiz sanāk arī 5 pret 1 uzspēlēt. Un tur, nu, mans pretinieks, mana auguma, tad 1,97-1,98, nu, divreiz jaunāks gandrīz divreiz jaunāks, tā zem 30, un plus vēl tam visam, nu, arī svara ziņā, tomēr es esmu lielāks, par saviem gandrīz kilogramiem 20 un abiem pulkseņu rokā, tā kā, nu, tāds treniņš notiek un, nu, tā drusku pasparingojot vienam par otru, nu, viņam puls tuvu 180, man tuvu 140. Nu, vajadzētu būt gandrīz otrādi, tomēr, jā, tad, nu, gada starpība tomēr diezgan liela. Nu, aizdzinu viņu pie ārsta, noskaidrot, kas tad to sirdī īsti notiek. Ārsts atbild, ar sirdi viskārtībā, bet gaļa jāēdot. Vienkārši, jā, lūk, šās ieteikums. Nu, re, jā, ko teiksit?
Interesanti, tur jāzina, ka pēc.
Pie tām pie labiem ārstiem, nevis kaut kā tur.
Jā. Nu, tur jāskatās, kāda ir asins analīzes kopumā, jo nu, pirmais, ko man varbūt likās, varbūt tām, ja viņam ir gadi jaunāk, varbūt viņš vēl joprojām ir savā straujā augšanas posmā.
Nu, 28, kādu. Jā, 29.
Varbūt viņam ir dzīves stils ar stresu paaugstināt. Tur tā, šajā gadījumā pat jocīgi, tur, nu, gaļa, tur man vispār tajā vienādojumā, kāds tur varbūt būtu sakars gaļai, ka tas puls tur ir tā augšā. Varbūt, nu,
kardiologiem iespējams ir tāda pieredze, ka tas palīdz šādās situācijās. Ja tā sirsniņa principā strādā vispareizi un asinsspiediens labs, bet tomēr pulss skāpja augšā pie šādas fiziskās lodzes, tad vislabākais, kā ātri dabūt visu normā, ir lūk, ēst vairāk.
Nu,
sarkano kaļu.
Jā, nu pēc manas pieredzes kā fitness trenerim pulss kāpja augšā gan jauniem, gan gados jau tā kā
pieredzējušākiem.
Cilvēkiem tas ir stresa ietekme dzīvēs, nezinu, vai ar gaļu to var izmainīt. Iespējams, tam kardiologam tiešām ir kaut kāda pētījuma apakšā un kā tur grūti šo komentēt. Jā, tur būtu jāzina. Es nezinu, kāds tur gaļai sāpēs.
Bet runājam arī par to fleksitārismu. Nu, redz, tad mēs tā noskaidrojam, nu, ka tās četras kotletes nedēļā būtu tā kā pieņemams. Bet ja mēs tiešām pieliekam klāt tās fiziskās aktivitātes, cik daudz mēs drīkstam kāpināt to gramu daudzumu?
Nu, tas jau nav atkarīgs no tām fiziskām aktivitātēm.
No kā tad?
Tas ir vienkārši no savas tās ķermeņa masas kopējās ir. Jo tas, ka ja mēs skatāmies, protams, ka fiziskās aktivitātes un veselības problēmas pieprasa vairāk šīs olbaltumvielas, bet tāpatām tas nav nekas vaiprātīgi daudz. Un ja ir virsvars, mēs tāpatām ņemam uz koriģēto svaru. Tas nebūs tā, ka es tad varu 8 vai 10 kotlets apēst, ja es eju vingrot. Ja? Un tas jau vēl ir jautājums, cik daudz es eju vingrot. Bieži vien es esmu saskārusies ar tādām situācijām. Es sāku iet uz sporta klubu, man ir 3 reizes nedēļā grupa nodarbības un jautā, vai man nevajag proteīnu batoniņus tagad sākt ēst. Nu, nē. Tāpēc, ka tās ir mērenas fiziskas aktivitātes 3 reizes nedēļā veselības nolūkos. Tā nav nekāda paaugstināta slodze, kur būtu jādomā par to, ka man ir nepieciešams lielāks olbaltumvielu daudzums.
Bet, līdz ar, ja es gribu tomēr to muskuļu masu dabūt lielāku?
Nu, nē, es teikšu tā, ka man tā liekas, mēs bieži vien pārforsējam ar šīm olbaltumvielām un nu, kopumā vairāk ikdienā strādāja tieši ar bērniem. Un tad tā vislielākā blakna, kas ir ar šīm olbaltumvielām un pārmērīgo daudzumu, ir šie aizcietējumi, kas nav maza problēma bērnu vecumā, jo mēs gribam visur iedot gaļiņa, biezpieniņš, oliņas,
riektiņi,
visur lielos daudzumos un visur sabiedrība runā par šiem proteīniem, ja, un tās ir tās sekas, ka pēc tam ir šie aizcietējumi, jo kas tad šīs olbaltumvielas tenī gremošanas traktā kustinās uz priekšu, ja tie dārzeņi nav, ja šīs šķidrvielas nav, tāpēc es teiktu, ka ar mēru, sekot līdz tam šķīvi principam, ka mēs kombinējam šīs trīs produktu grupas visās pamatēdienu reizēs, uzkodās mums ir jāizvēlās augļi, dārzeņi, tur var būt kāda pilngrauda maizes šķēle, nesalināt piena produktu. Mums nav patiesībā tik ļoti, ļoti jāfokusēs un tik drausmīgi jāuzņem tādas milzonīgas devas. Ja vidējais, latviets var 70 kg tādam barastam cilvēkam, 0,8, 1 grams, uz svaru, tātad 70 gram. Ja viņam būtu fizisku slodzi kaut kādu izteikt, vai viņš būtu patiešām dikti slims, būtu kāda no lielajām slimībām, piemēram, onkoloģiska saslimšana, vai apjomīga operācija, tas ir 1,5 gram tik un tā uz vienu ķermeņu kilogramu. Tas,
nu, vēl vienu kotletu pieņemsim klāt.
Tas nav tā, ka man tagad ir jāpēd 200 grami.
Ja mums jau jāatcerās, ka, un to bieži, manuprāt, cilvēki jaudz arī cukura saistībā, ka es apēdu un tad, ja es noskrienu to, tad tālāk, tad viss ir kārtībā. Bet mums ir to jāskatās nevis tikai apēdu un noskrienu, bet tas to apēdu, tas tev iedod enerģiju, kuru tu tērē, bet tas nonāk arī tavā vēdarā, kas ietekmē tavu gramošanu, tavu zarnu mikrobiomu, tavu spēju tur to visu sagramot. Tie ir divi tādi bloki līdz ar to, ka saka, nu lai tas bērns tur arī ēd tas končus, vai jebko viņš noskries. Viņš noskries, bet tas nepaliks nepamanīts tajā vēdarā iekšā, tas pats arī ar gaļu. Tāpēc arī tās onkoloģijas, kas ir gramošanā Latvijā ļoti augstā līmenī, es to saku tāpēc, ja, es tā pieļauju, ka tas ir lielā mērā arī šis gaļas lielais faktors, kur ir kotletes karbonādes, jo it kā es apēdu, aizgēju, noskrēju, vispār, ja kopumā mēs izreikinātu, cik daudz man ir jānoskrien, tad es ne tuvu nenoskrienu, tur tajā vienā basketbola treniņā tās divas karbonādes ar siera kaudzīti
un magnezīti,
bet tas jau paliek, man ir jāsagramo tam mēdram, es viņu nesagramoju, piesļos no rīta, atkal ēdu cīsiņas, nāk jauna kravi iekšā, tā gramošanas sistēma vienkārši nespēja ar to tikt tā galā, tāpēc to tikai skatīties apēdu un noskriešu tikai tādā kontekstā, manuprāt, ir nelīdz galam korekti.
Nu, bet atkal tos pulksteņus var tīri labi izmantot, un viņi tomēr rāda tos kaloriju patēriņu, vai ne? Un bieži vien ir tādas dienas, kur tu ļoti ātri tās 400 kilokalorijas saskrien dienas pirmajā pusē, nu, un tu vēl neko vispār neesi, nekādā treniņā bijis nekur, jā.
Jā, bet jāatcerās kaloriju, tas ir tā ar enerģija, jā, un, protams, ja mēs vispār to, ko es parasti arī saviem pacientiem atgādinu un saku par to, ja es apēdu 4 kotletus, nu, tev nevajag sagaidīt, ka man visas kotletus aiziet uz muskuļu masu.
Jā.
Nu, neaizies viena, divas kotletus muskuļu masu, pārējās divas kotletus, man ir tieši jāiet un jānoskrien. Nu, un ja es to ēdienkārti veidoju pārsvarā no šādiem produktiem, nu nebūs. Mums tomēr ir jāatcerās, ka ir jāuzņem visas tās produktu grupas, un tas arī ir tas atslēgas vārds veselīgā ēšanā, un tas fleksitārisms, tas ir tas jautājums, kas vienkārši ņem un klauvē mums pie durvīm un saka, bet klausies, neaizmirst par tiem pākšaugiem, neaizmirst par tiem riekstiem, kas ir fantastisks uzkodas un fantastisks olbaltumvielu avots un arī daudzās citās pasaules valstīs ir, tā kā kādreiz ceturtdienas zivju dienas, tā arī šobrīd tiek runāts par to, ka mums ir jāiekļaut tā viena veģetārā diena obligāti, jā, tad ir viena tā zivju diena, nu tā, lai mēs
tāds grafiks.
Un kopumā es gribu tikai pieminēt, ka mums vispār jāsaprot, kāpēc tam es gribētu, tās gluži nevarētu, vai nevajadzētu teikt, ka tās ir attiecības ar ēdienu, jo ar ēdienu nevajadzētu veidot attiecības ar cilvēkiem. Jo nevis ar ēdienu, bet ja es visu laiku domāju, nu, ko es vēl varētu padarīt, lai es varētu vairāk kaut ko iēst. Jautājums, kāpēc es gribu ēst, vai es esmu sev
dēļ? Baudas dēļ.
Nu jā, bet tomēr mums tad būtu pietiekoši, vajadzētu būt, ka tas ķermenis sajūt sātu, kāpēc tu nejūti sātu, vai tu esi dzīvojis sevi badāta tagad visu dienu, un tad tu vakarā atnāc un beidzot, nu, es tagad noēdīšu vismaz tik daudz, lai, un pēc tam noskriešu tas nekas, mēs visu laiku veidojam kaut kādu to dialogu par ēdienu prātā, tomēr, ja mēs ēstu neievērojot tik milzīgas tās pauzes, neaizmirstot paēst stresā, ietekmē nepēdam dzeru kafijas, smēķēju, tāpēc negribu ēst, respektīvi, ka mēs esam sabojājuši mazlietiņ to grafiku ēšanas, tāpēc mums liekas, ko es vēl varētu padarīt, lai beidzot es varu tā kā vairāk iēst.
Bet mēs nenonākam pie kaut kāds sociāli jautājumi pēc būtības, jo nu, tur arī, ja tev ir gara darba diena, pieņemsim, jā, un tuvākās ēdināšanas vietas, tas ir varbūt pat arī restorāns, kur visi pietiekami dārgi, un nu, tev vienkārši tu nevar atļauties, redz, ka pat Amerikas Savienotās valstīs jau nevar atļauties sarkano gaļu, nē, tāpēc, ka nevar atļauties, ja, kad tur tās problēmas rodas, un tad ir tā, ka mājās, nu, tu esi sagatavojis tās karbonādes, un tad, nu, to vakarā notiek lielā ēšana.
Lielāko ties pat tā atslēga, nevis pat tajā, ka mēs nevarētu paēst brīdī un pilnvērtīgi un veselīgi, kas ir arī garšīgi, bet mums vienkārši dzīve notiek, mēs esam aizskrējuši, kā kādreiz taču cilvēki arī dzīvojas arī vasarās augu laukos Jēkabpilī, ja? Tu no rīta pamosties, apēd tās olas, apēd to gurķi, to salātus, kas tur pat izauga, apēd to biespienu krējumu vai ne, arī kaut kādu to griķu sauju, tad tu strādā, skrien pa dienu, tu nemaz nedomā par to, o, varbūt kaut ko varētu apēst vai ko. Tas ir kaut kāds tas emocionālais, ka mēs apēdam tad to...
Nu, stresu apēdam.
Apēdam
arī.
Stres vispārēju, jo dabīgi cilvēks nevajadzētu būt tā, ka mēs tagad nākam mājās, un ja mēs esam visu dienu pilnvērtīgi to šķīvi sabalansēto iekļāvuši tās trīs reizes, pieņemsim, ja ir bijis kaut kāda tā riekstu sauja, es esmu apzinājies, kāpēc es esmu tādā stresā, nav tā, ka es tikai gaidu, ka es beidzot nonākšu tajā savās mājās, tajā savā aliņā, un varēšu beidzot ar to savu leduskapi to vakaru pavadīt. Tā atbild, tas jautājums nav tajā pašā šķīvī, bet tajā visā citā, kas ar mani notiek pa dienu, kas šķīvis ir tikai tas rezultāts.
Nu, jāatcerās, ka ēdiens ir viennozīmīgi veids, kā mēs izklaidējamies, un bieži vien mēs ēdam garlaicības pēc, jo tās ir labas emocijas, un viennozīmīgi, ja ir tas brīvdienas vai vakars, un tu visu laiku domā, ko tu varētu uzkost, un kas varētu būt garšīgs, nu, ir jāatcerās par citām lietām, kas man arī iepriecina Jā. Un patīk un izklaidē, doties pastaigās, pavadīt laiku ar ģimeni, jo, protams, ka liekā svara izplatība Latvijā nav no tām mazākajām, un ja mēs tā skatāmies 59%, jā, tas tomēr ir diezgan skarbi, un arī bērni, jā, ir ar lieko svaru, un tas nav tā, ka tā problēma pazūda, ir kaut kas jādara, un tas ir dzīvesveida jautājums, un, kā es vienmēr saku, nu, tas, ka es aizēju uz vienu treniņu vai es aizēju izkustēties, tas nenozīmē, ka man viens kilograms pazūda. Jā, nu, tas tomēr ir jādomā viss cauri līdzi, un kāpēc Ziemassvētkos mums nāk tas svars klāt, nu, tāpēc, ka mēs jau sākam 23. tā tik 2. janvārī beidzam.
Patiesībā sāk ātrāk jau viss balīts.
Jā, un ēdam visu laiku ēdam. Un, ja mēs arī pastamies uz bērniem un pieaugušajiem, tad balītais bērns kraida apkārt, viņiem ir citas lietas, kas interesē, bet mēs pieaugušie, mums tās, ka izklaidz pārsvarā visas aprobežojas, patiešām ar šo ēšanu.
Jā.
Un es jau nevaru teikt, ka tas nebūtu arī man. Man arī patīkās, jā, aiziet, garšīgi paēst, interesanti.
Mm-hmm. Nu tā, vēl ko?
Jautājumi ļoti interesanti, es gribu dzirdēt.
Labi. Nu, pirmais, gan apgalvojums, gan arī veselīgi ēst ir dārgi.
Nē, tas galīgi nav, jo patiesībā kāpostus nopirkt burkānus, mēs vienkārši esam kaut kā ieciklējušies, ka tikai tomāts, gurķis, lasas un rīsi ir tas, bet patiesībā veselīgi ir kartupeļi, kāposti, kāļi, rutki, viss tas. To ir iespējams arī veselīgi pagatavot un ēst. Tas ir vienkārši tas, ka mums ir tā bilde uzreiz, ka tie ir tie svaigie salāti.
Šajā sēklas tur.
Jā, bet nē.
Bet ar tiem kartupeļiem, tad mēs viņus rehabilitējam vai nē, jo mums visādi tie gājas.
Kartupeļs ir ļoti fantastiski un kartupeļs nav dārzenis, tas ir graudaugs, griķi, rīsi, makaroni. Es teiktu, nav fantastiskāks un veselīgāks ēdienreizes un sātīgāks kā vaipiena biespiens, jā, kopā ar kartupeļīti, jā, un siļķi un dārzenīšiem.
Tā jau klasika mums ir.
Tieši tā, tas ir ļoti veselīgs, arī makaroni ar sieru un svaigiem dārzeņiem ir arī veselīgi. Patiesībā ļoti daudz tādu vienkāršu ēdienu ir veselīgi, un tas ir tikai tāds iekšējs stereotips un kaut kāda nevēlēšanās, tas jau dārgi, es jau negribu, bet
es vienmēr arī, ka, teiksim, šo saka, ierosinu paskatīties savu pārtikas čeku, paņemt un iekrāsot tos, kas liktos, nu, kas tad ir tie veselīgie, ja, vai tieši otrādi. Iekrāsot tos, ko mēs paši saprotam, kas ir pusfabrikāts, kas ir tur kola, saldējums, alkohols iespējams, un tad iekrāsot tos, un iekrāsot pārējo vistas filēju, griķus, burkāniņu, kāpostu, krējumu, pienu, olas, un tad saskaitīt, kurš no tiem ir dārgāks. Tā ir viena lieta, ko es ierosinu, jo praktiski tiešām, jā, tas ir vienkārši parasti tāds uzturs, kā cilvēki ir ēduši vienmēr, arī zemnieki tā ēda, tur tā nekā dārga nevajadzētu būt. Un otra lieta, ko, ja man cilvēks tomēr saka, nu, nē, tā es vienmēr saku, ka, nu, slimam būt ir dārgi, jo slims cilvēks lielāko tiesu vienīgā viņa doma pamostoties ir, kā būt veselam, tāpēc skatīties, vai es izvēlos tos nagetus, vai kas tur varbūt ir, es nezinu, vai kolu, kas ir par 2 eiro dārgāka nekā kāds iespējams veselīgāks, alternatīvs, garšīgs dzēriens. Ja mēs gribam skatīties, tad paskatoties pēc tam, cik maksā cukurdiabēta zāles un cik maksā viss cits tās lietas, kas zaļas kapītī stāv. To vienmēr domāt ilgtermiņā.
To ilgtermiņā mums ar to domāšanu visur ir grūti, pat mums līmenīdiem žēl. Tā, par medījumu. Esmu mednieks un ļoti bieži lietoju sarkano gaļu, vai tiešām tā ir tik slikta? Nē.
Nu, medījuma gaļa, ja mēs tā skatāmies, tur, protams, ir arī tāds omega-3 taukskābs, tas nav, bet, protams, ja mēs no medījuma gaļas pārsvarā ēdam konservus un desas, jā, tad, protams, ka tas nē.
Nu. Jo kopumā, jā, tiešām arī, kā Lizete saka, ja viņš ir apstrādāts, bet ja tu pats viņu esi atvilcis un zini no meža un zini, ka tas dzīvnieks rekurtāts viņš bijis, viņu redz, viņš nav izgājis cauri rūpniecības 9 dantas, tā kā LS lokiem, jā, pēc tam cauri rūpniecības apstrādē, tas pats arī ar zvejniekiem, es vienmēr arī cilvēkiem jautāju, vai patīk makšķerēt, vai, piemēram, jā, medīt, vai, teiksim, sieviete saka, jā, vīrs makšķerē medies, saku, ļoti labs, tev ir ķēriens gadījies dzīvē, tu viņu sargā ciet, jo tev ir tīrākais produkts mājās, kas atnāk gan tas medījums, ko tu esi pats atvilcis uz mājām, nu negluži atvilcis atnesis, vai arī tā zivtiņa, kas ir noķerta, tas ir skaidrs no tīrs produkts.
Nē, nu ir jau arī tādi mazi gaļas, neteiksim, ka kombināta, bet nu, tāda uzņēmuma, kas to pašu medījumu gaļu tev uzsataistējās desās.
Jā, bet nu, sāls daudzums tur tāpat tām ir diezgan augsts, un jāatcerās, dienas norma ir viena tēkarota, un tad ir jautājums, cik daudz es piebaru, jā, tenī gatavoju to konservu, un pēc tam, cik es piebaru, gatavoju tos kartupeļus.
Nu, tur tā problēma, jā.
No, tur, tā kā, no.
Ar kūpinājumiem tas pats ir, ka man saka arī cilvēki, viņi tā, nu, bet, nu, Pētera onkuls, tu klaukos to nokūpināji, nu, vai Pētera onkuls kūpināja, un tas ir kūpināšanas process, vai rūpnieciski, praktiski tas jau process, un tie dūmi ir tie, kas to kancerogēno vielu, pēc tam tur arī iekšā rada. Tāpēc teorēdz varīt tas pats ar ievārījumiem, saka, bet, nu, šito mamma vārī, nu, vai mamma vai spilva, tāpat ir viens pret viens, kilograms ogas, kilograms cukurs, un cukurs paliek cukurs.
Tagad man ir tāds speciālais, tur kaut kā drusku citādāk tā. Laikam sanāk proporcija mazāka.
Bet, nu, jā, atslēgas vārds jau ir daudzums, un nav jau aizliegts apēst to konfekti, ja es tenī dienā nedzeru suliņus un neādu jogurtiņus, jā, un vēl kūciņu neuzkošu. Tas nav aizliegts.
Vecāki nu pat šausmās saķēra galvu klausoties šo, cik maz drīkst dot bērnam, pieņemsim. Jā. Tā, nu, man vienmēr fascinē tā mums radioklausītājs, rakstuvē klausītāji, agrāk gaļa ēda mazāk, jo nesaprotu, kas agrāk bija labāks cilvēks dzīvo līdz 40 gadiem, jo tad bija veci. Tā jau gluži nebija. Tur ir laikam liekas, ka tā kalkulācija ir tāda, ja tu tur spēlīs tiem 40 gadiem dzīvo, tad pēc tam dzīvoja diezgan ilgi, un tur slimības un vispārējais diezgan pamatīgi bendēja no tos cilvēkus.
Jā, nu tagad pārmācība vienkārši attīstīsies, tāpēc mēs, mums ir tā privilēģija dzīvot.
Medicīnas tehnoloģijas kopumā. Kopumā jau latvieši skaitās no ilgdzīvotājiem, ja mēs tā skatāmies, nav tā, ka mums klātos slikt. Mēs esam fantastiska tauta kopumā. Bet ir pāris lietas, pie kā mums ikdienā vajag piedomāt, un es domāju, ka šis raidījums vienkārši ir kā atgādinājums pašiem sev, ka tagad svinību galdā, jā, ka atstājam vietu arī patiešām šiem dārzeņiem, jā, izmēģinam jaunas receptes ar pākšaugiem.
Īstenībā jau zirņi paliek, ja mūsu Ziemassvētku galds ir kolosāls, tur ir karpa, tur ir cūkšs, šņukurs un tur ir zirņi, visi trīs. Fleksitārs Ziemassvētku galds latvietim ir dabīgi, mums tur nav jau par ko vispār pat arī tā brīnīties.
Bet tā traknā mērce, kas nāk.
Pavēdē, kas ir tas,
kas jā. Kas piedod to garšu. Nu.
jā. Nu jā, tad tā ir izvēle, es viņu uzlieku vai neuzlieku, un svētkos jau īstenībā, ja tā tiešām ir tāds viens svētku vakars, tad praktiski tur jau nevajag domāt gan tas pīrādziņš, nabadziņš varbūt, un varbūt arī tā cūks pavēdera, bet tā kā Lizete saka, ja tā ir nedēļas Ziemassvētku festivāls, kas turpinās vēl jaunā gada pirmajā nedēļā vai pat otrajā, un tad tu beidzot kaut ko apņemies.
Bet tad pēc tam ir fitnesa zāle vismaz kādu brīdi.
Jā, bet ir statistika, ka 21. janvārs ir tāda starptautiskā padodos
diena.
Diena, jā.
Tā, labi, lasām tālāk. Ai, ēdiet visu, kas nav bijis iepakots, un būsiet laimīgi, tā Kārlis raksta.
Nu, kopumā jau vajag mums paskatīties tā, lai tas apstrādes procesi būtu pēc iespējas mazāks. Es izvēlos visus produktus sākuma posmā. Arī par pienu produktiem jāatcerās, ka fantastisks ir kefīrs. Jā. Mums nav jāpērk jogurtiņi ar dažādām garšiņām, odziņām un visu tur rudz maizītēm un vēl. Nē. Sākotnēji produktu gaļa, tad es nopērku svaigu gaļu un mājās to gatavoju dārzeņus arī svaigus un tālāk pats izdomāju, kā es tālāk darbošos. Jāatcerās, ka ēdiena gatavošana arī, teiksim, tā ir tāda savu veidu fiziskā aktivitāte, es ieguldu savu darbiņu, es pasniedzu to ēdienu, jo, nu, ir viss vienkārši tā paņemt un pasūtīt, čiks gatavs ātri apēda, ātri aizmirs un tā, bet, nu, ir nepieciešams tomēr tāds lēnāks, un apdomīgāks tas viss.
Jā, un tas ir īstenībā kolosāls punkts, jo tad tu apzināti arī zini, kas tā ir tavā šķīvī, ja tev atved gatavu jau tur voku, kurā tev pajautāt, ko tu ēdi, jo es arvienmēr tas, ko es daru, un to, tāda praksa, zinu, to daru speciālisti, pierakstīt sev, ko tu trīs dienas ēdi. Nu, un tad, ja cilvēkam pajautāja arī, nu, ko tu ēdi, vai kaut vai fitness treniņš atnāks, jums, ko tu vakar ēdi? Ū, es nezinu. Nu, tad kaut ko es tur pasūtīju, kas tur bija, kas tur nebija, tad tā arī īstenībā ir lieta, ko mums apzināties, ka mums ir jāsaprot, kas ir jāapzinās, kas man tur tajā šķīvī bija, nevis, ka man atveda iepakotu un es tad tur kaut ko apēdu, bet ja es pats pagatavoju, tad man ir uzreiz skaidrs, cik tas ilgi aizņem laiku, ka es saprotu, kas tur iekšā bija un pēc tam es mierīgi apsēžos apēdu, nevis ar atvērtu datoru atbildu e-pastu un ēdu to, ko man atveda kāds no...
Tas nozīmē labāk gatavot pašiem, ja?
Nu, tas būtu
tomēr zinās,
jā, kas teikt, tagad nav laika, tad nu, tas ir tāds labi izdomāts un ieplānoti meli sev pašam, ka man nav laika. Tā ir vienkārši prioritāte.
Viens no klasiskajiem jautājumiem gaļā ir B12 vitamīns, kas nav augvals pārtikā, un B12 trūkums lēnām noved pie mazasinības. Veģetārieši paši apzog sevi, ja cilvēks ir visēdājis. Nu,
Nav tā, ka nav. Piemēram, spirulīnā B12 ir, kā jūs arī minēju, un es arī pilnīgi nemalošu cilvēkiem, jo, kā es saku, ka manā uzturā nav gaļas, man tas dzels līmenis vienmēr ir bijis pa apakšējo, jo robeža 290 ir augšējā un 10 tā kā ir apakšējā, tad nu, man iestāv tur tā virstās. Es nejūtu to, kā jau mēs arī Līzeti iepriekš arī runājām, ka ķermenis jau pielāgojas visam, un manā dzīvē ir bijis arī dēls piedzimis vesels un bijis grūtniecība, kurā vispār saka, tā, ka es arī palikšu stāvoklī, man uzreiz ārsts teica, nu, tā gaļa tagad jāēd. Un es aizgājuši pēc cita ārsta. Un mēs normāli viss bija kārtībā, to var izdzīvot, bet nav tā, ka es saku, jā, es nēdu gaļu, un man dzels ir augšā 50, 70, tur 100, es tur vienkārši lēkāju, ne, tā nav. Ir zemāk klausītājiem, ir pilnīgi taisnība, ka ir grūti ar to dzels līmeņu noturēšanu, bet nav neiespējami, jo nav tā, ka tas B12 vispār nav. Spirulīna ir lieta, ko iespējams, ja es viņu dzertu tā regulāri, tāpat kā D vitamīnu un kokosrieks tēļu no rītiem, tad iespējams arī būtu labāk ar to rādītāju.
Mm-hmm. Mārtiņš mums raksta, tas ties, ka lielākā daļa ēdnīca un kafejnīca, kur darba dienas vidū par pieņemamu cenu var paēst pusdienas, ir briesmīga ēdienu kvalitāte, bet bez šīm ēdnīcām nevar iztikt, jo viss nevar vienmēr paņemt līdzi pusdienas no mājām. Nevar saprast, vai tiešām pavāriem pašiem garšotas ēdienas, ko viņi gatavo. Gaļu, ka ēšanas ziņā... Garšu ziņā tur viss būs labi.
Es nedomāju, ka tur nav, tas jau nav uzreiz tā vienā maisiņā iemetams. Un kopumā šobrīd mēs runājam, ja mēs runājam par B12 vitamīnu, tad mēs varētu to runāt vairāk, ja mēs aicinātu skatītājus pilnībā būt vegāniem, bet šī gadījumā mēs vienkārši aicinām iekļaut uzturā vairāk augvalsts produktus. Kas nevienā mirklī neapzok, bet tieši izdaļ.
Un tomēr nu, tā sakot līdz līdz tam arī gaļas daudzumam, jā, kas
jā.
Neizslēdzam pavisam, jā, jo kāds jau pajokoja, te mums arī tīreks garnelēm ir tik skaistas garas ūsiņas astītas,
liels
izteiksmīgas acis, jā, tā kā par to stāst. Nu, tas tāds melns humors no vienas puses. Es vēl Astras pielikšu klāt, nu, Astrai taisnība 80 kg smagam cilvēkam 80 gramu olbaltumu vēl, nevis 80 gramu gaļas, nu, tas gan ir taisnība, jā. Tur olbaltumu nav, tas viss gaļas gabals tīrs olbaltumu vēls, jā, tā kā tur patiesībā tā kā drusku vairāk, tās kotlītes sanāks varbūt divas vai trīs, jā, tā, jā. Par visiem pārējiem jautājumiem. Nu, te dažādi vēl, vai vistas gaļas šķīņķi, stilbi skaitās arī sarkanā gaļa?
Nē, tas neskaitās sarkanā gaļa, tomēr vairāk ir cūgaļa, lielops, jā, jērs. Tā vistas gaļas skaitās pie putnu gaļām, baltās gaļas, tās ir tās, ko mēs tā kā, nu, aicinam kopumā ēst vairāk nekā sarkanās.
Mm-hmm.
Bet tik un tā... nospraužot arī kaut kādas robežas.
Nu, un par tām konservētām pupiņām vēl jautājums pilnvērtīgs produkts liekas bezgaršīgs un izmērcēts.
Nu, kāpēc? Nē, nu, tās ir gaļas preferences kopumā. Tas vienkārši ir veids, kā ērci, tas ir ātri.
Jā, to nav jāmērcē 24 stundas.
Jā, tieši tā.
Jā, piemēram, zirņus, arī, teiksim, turku zirņi, nu, turku zirņi varbūt nebūs tik ilgi vārāmi, bet te paši arī palēkie zirņi, ka ir jāvāra, nu, tas ir ilgs process, ko darīt, un arī tās pašas pupiņas, nu, viņas tiešām ilgi vārās. Tāpēc viņš īsti tajā konservēšanas procesā, viņš vienkārši tiek uzglabāts, lai viņš varētu stāvēt, bet mēs paskatāmies, ka tur ir ūdens un sāls, tad, ja tu to noskalo nost, protams, tā pupiņa būs tur kaut kādu to sālu saņēmusi, bet vai viņš izaudējis, es gribētu teikt, ka tā īsti nav izaudējis baigi neko. vai konservēšanas.
Nu, tālūk. Šodien gan mums jāliek punkts ir, bet iespējams pie tā vēl atgriezīsimies arī pie tā paša fleksitārisma. Madara Meijere, certificēta fitnesa un uztura trenere, un Lizete Puga, uztura speciāliste bija kopā mums. Paldies, dāmas, par sarunu.
Paldies, jau rīt visiem.
Jā, paldies tiešām, un rīt gan tad nopietna saruna būs par to, kas notiek mums ar ratajām slimībām. Tur ir, diemžēl, mainījusies medikamentu, tātad valsts apmaksāto medikamentu kārtība, respektīvi tās faktiski nav, un ko tad tālāk darīt, tad mēģināsim noskaidrot rītraidījumā. Jauk dienu visiem, un atā!